Telefonoz bestalde daukagu Eusko Alderdi Jeltzalearen Euskadi Burubatzarreko bozemale jauna Inigo Urkullu, kaixo egunon.
Kaixo egunon guztioi, bai.
Euskadi Burubatzarrak ze balorazio egin du Zapatero presidenteak asteburuan egindako iragarpenari buruz aurki hasiko dela gobernua etarekin hitz egiten.
Ba, ez duela ezer berririk esan, egia esan ez genuen besterik espero ere. Jakin bagenekien aspalditik kongresura joan beharko litzatekeela, baketze prozesu honen egiaztatzea egitera. Hori bai, guztiz harrituta geratu ginen, berak erabilitako adierazpenekin, zan eza komunikatu egingo zietela alderdi politikoei, atzo gero barne ministroaren ahotik entzun egin genuen berriro ere kongresura joango dela, eta hori da guka uste. Beraz, ezer berririk, guk ere aspaldi esan dugu, baketze prozesua aurrera duala, eta zentzu horretan, bueno, urratsak emon egin behar direla bai. Ez genuen entzun baket prozesu honetan gobernuaren aldetik izan daitezken beste konpromiso batzuk, baina gero gainontzekoetan arazo politikoari heldu egiterakoan, bai, legearen barruan edo legediaren barruan borondatea errespetatu egin beharko litzatekeela, guk uste dugu legediak berak ere zirrikituak usten dituela, horretan ez zen abatere konpromisorik izan, baina guzti hau harriduraz ikusi egin dugu azken orduotan, gero, bueno, bera etorri baino lehenago justo ordu batzu lehenago izan zelako auzitegi nazionaletik batasunaren buruzagiak deituak izan direla, ez beraz, oso jarrera ulert gaitza egiten zaigu batetik politikoki esaten diran esne berbak edo hitz potoloak eta gero nola gauzatu egiten diren konpromisoak.
Bai, PSek Partidu Sozialistak Euskadin kritika gorra egin dio Ibarretxearen dakariari, Zapateroren mezuaz esandakoagatik, PPrekin bakarri geratu da kritikan Ibarretxe esan du Pastorrek.
Bai, baina hor ikusten duguna da Alderdi Sozialista edo behintzat Euskadiko Alderdi Sozialista ari dela beti ere Eusko Alderdi Jeltzalea helburu bezala bere kritiketan, eta baliteke bai Alderdi Sozialista eta baita beste indar politiko batzuk eta inzuzen ere bere burua Ezker Abertzaletzat adutenek, bueno, hemen elektoral kutsuarekin jolasten aritu egin alizatea. Batzuk esaten dute hitz egiteko indar politiko bat legeztatu egin behar dela, baina gero legeztatu egin beharreko horretan auzitegi nazionalak aurrera darraia bere ekimenetan, beste batzuk presio hori jasan izan arren ere itxaropen guztiak dute Alderdi Sozialistaren gan, eta hor bai ikusten dugu bat eta bestearen arteko jokoa izan daitekela.
Esan diguzu, kompromiso handiagoak espero zenituztela Zapateroren partetik. Adibidez, erabakitzeko eskubideari buruz, zerbait zehatzagoa espero zenuten?
Jakina, guk esan egin dugu, ez dela gaurko kontua erabakitzeko eskubidea, guk eskubide historikoak hor beti izpilu gisa jarri egin ditugu, eta aberri egunean ere hori azpimarratu egin nahi izan genuen, bai lehendakariak eta baita Eusko Alderdi Jeltzaleak ere bai. Hemen arazo politiko bat dagoelako, eta arazo politiko horri heldu egin alizateko eskubide historikoetara jo beharko denuke, eta horren gauzatzea izango litzateke momentu oro gizarteak duen borondateari errespetua izatea.
Eta hau zen momentua, zuen ustez bi gaiuek aipatzeko, Josu Joni Mazepi baina gehiagotan aipatu du, alderdi maiak ez duela denboran bat etorri behar, eta gobernuaren arteko elkarrezketekin?
Ez, olako bereizketa eginez, guk egiten dugun bereizketa da batetik bake egintzak bere bidea duela, eta normalizazio politikoa edo arazo politikoari heldu egiteak bere bidea, beste bide bat daramala, ez, jakina, zerreitik dinogun hau, ez dagokiolako etari arazo politikoa hitz egitea, eta egia esan, guk mai erabakior batetaz hitz egin dugunean izan da, baldintza bi bete behar direla, batetik indarkeri adierazpenik ez dela egon behar, eta bestetik bazterkeriarik ez, eta horretan jarraitzen dugu, gu momentu honetan ere gure kezkaz behiratzen dugu gertatutako izandako gertakari batzuk, asteburu honetan zehar, batzokiak eta pertsonak eta erasotuak izan dira, baina hori ere, bueno, kontu handiz neurtu egiten dugun gauza bat da, beti ere ilusioa jarri nahi dugulako, baina hori salatuz baketze prozesu batetan, baina gero erabaki horra izan daiteken amai bat osatzerako orduan indarkeria dira espen hoiek gaitzezuta egon beharko lirateke, baita indar politiko guztiak egon behar mai baten inguruan eserita.
Beraz, hau ez darendik ere momentua mai osatzeko, batasunak ja erabakidu batzorde negoziatzaile bat osatzea, zuek ere antzeko zerbait egiteko asmoa daukazue?
Guk finkatuta daukagu gure solaskidetza eta badakite indar politiko eta hori horrela denik, nik ez dakita hemen gizartearen begibistan joko batetan ari diren indar politiko batzuk, guk maila erabaki horra izan beharreko horretan oraindika ez delarik urratsik eman, horrek ez du esan nahi Eusko Alderdi Jeltzalea ez denik lanean indar politikoekin, lanean ari da, eta gure kezkari nagusiena eta ardurarik nagusiena momentu honetan da indar politikoekin mai erabaki hori sortu baino lehenago printzipioak, metodologia eta egutegia adostu egin behar dugula indar politikoen artean, eta horretarako isilean ari gara lanean, ez dut uste komunikabideen bitartez olako estenifikazioak behar ditugunik esateko zeintzuk diran indar politiko baten solaskidezak. Bagin bada, Ezker Abertzalearen aldetik epaileak deituak izan direlako hor joko bat izatea, baina ikusiko dugu urrengo orduetan.
Azken galdera bat, Urkullu jauna, Javier Solana hitz egin du Montenegrori buruz, ez dakit ze balorazio egingo zenuken, berak esan du Katalunian eta Euskadin ez dela inoiz izango galdeketarik erreferendumerik, bere ustez Montenegrorekin alderatzea hemengo egoera delirium tremensa da?
Ba, hori ezin du demokratatzat bere burua duen pertsona batek ezin du esan. Hori iraingarria da demokraziarentzat eta Solanaren ustea hori baldin bada, ba ez da ginik Alderdi Sozialistaren kutsu demokratikoa olako pertsonen artean, bai Aria edo bai Alfonso Guerra delako bat edo non geratzen den, ezin da gainera parekatu Europar Batasunatik barruan edo kanpoan dagoen kontua da. Azken batean da herrien borondatea errespetatzea eta herrien borondatea errespetatu egitekotan Estatu Espainolak ere sinatuta ditu bere itunak. Horretan datza gure aldarrikapena, eskubideari edo borondateari izateko eskubidearen errespetua izatea.
Iñigo Urkullu, Euskadi Buru Batzarreko bozemalea, eskerrik asko hemen egoteagatik.
Ez horregatik.